Pagod ka na ba sa kakahanap na impormasyon sa internet? Sawa ka na ba sa sobrang daming search results na lumalabas sa Google? Nainis ka na ba sa paputol-putol na internet connection? Yun lang ba? Huwag ka nang mag-alala! Narito na ang sagot sa mga problema mo. Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yan, magandang tanghali po, UP. Kayo po ay nakikinig dito po sa Live Radio.
Librarian sa Radyo.
At ito po ang inyong classmate, Eli Boyes, ng mga kalalakihang librarians. Personally, na-miss ko po maging on board. Ilang linggo rin na nagpahinga, may mga inasikaso. At salamat naman, nakabalik muli dito sa DZUP. Actually, na-miss ko yung booth. Oh. Na-miss ko yung ambience ng station. At na-miss ko rin po bilang makashare kayo ngayong Wednesday ng tanghali. Sasamahan po namin kayo sa yung pananghalian ngayong alas 12 hanggang alauna ng hapon sa isang matinong usapan tungkol po sa mga libraries, librarians, at tungkol po sa impormasyon. So, hopefully po ngayon na nararamdaman na natin yung malamig na simoy ng hangin. Hopefully hindi tayo nagkakasakit. I wish everyone well. Meron po kasi kaming mga kasama sa opisina na medyo nagpapahinga ng kaunti. Kailangan mag-sick leave dahil sa nararamdaman nila ang pagbabago ng panahon. So, I wish everyone well. Sana po mabusog po kayo ngayong tanghali kung kayo po ay nananghalian ngayon o kaya makapagpahinga kayo ng maluwalhati if you're taking your siesta break during this time. At sasamahan po namin kayo muli sa isa pong usapan ngayong tanghaling ito. So, last week, hindi ako nakapakinig pero nakita ko yung activity natin dito sa library, doon sa social media. Kaya na-update tayo na National Book Week Committee yung ating pong guest kasama po si Miss Melanie Abad Ramirez. And I believe na ikwento naman niya yung mga upcoming activities para sa, bilang paghahanda o bilang pagdiriwang natin sa National Book Week. Para po sa kaalaman ng lahat, ang National Book Week po ay dinaraos po natin o pinagdiriwang po natin tuwing November 24 hanggang November 30, taon-taon. Ay dahil po ito ay po ipinatupad o sinatupad ng isang batas. At related naman po dito sa National Book Week, tayo po rin po ay nagdiriwang ng LIS Month, Library and Information Services Month. Para po sa kaalaman ng lahat, tayo po ay ito po ay pinoklaman ng ating Pangulo na every November, ipinagdiriwang po natin ang buwan ng mga aklatan at buwan ng impormasyon. At bilang bahagi po ng mga pagdiriwang, nangunguna po sa pagdiriwang po natin ng Library and Information Science Services Month, ang ating pong organisasyon ng mga librarians. Pero bago tayo tumuloy sa ating esteemed guest, ayaw mo muna ating bumati yung ating pong kasama ngayon na associate producer on board.
Magandang tanghali po, Shara from Reference from Information Services and Cataloging Section.
Ayun, salamat Shara, buti hindi mo ko iniwan. Nakala ko lang mag-isa. Well, anyway, ayan, so balik po tayo sa Library and Information Services Month at ang katuang po natin o ang lead organization po natin sa pagdiriwang po nito ay ang ating pong organisasyon ng mga librarians, the Umbrella National Organization ng mga librarians dito po sa Pilipinas. Expected po na lahat po ng ating mga librarians ay member po ng organisasyong ito. Kaming tatlo po dito sa booth, kasama po ng ating guest at si Shara ay dapat member, active member ng organization ito. At hindi ko na po patatagalin ang ating pong guest na miss, sabi po niya kanina na miss din daw po niya ang DZUP. Ating pong guest ngayon tanghali ang pangulo po ng Philippine Librarians Association Incorporated, si classmate Elvila po.
Ayan, thank you Ella. Magandang tanghali po. Talaga pong na-miss ko ang itong live radio at ang DZUP. At natutuwa naman po ako at ngayon ay mabibigyan ako ng pagkakataon magkwento at mag-share sa inyo ano nga po ba ang aming pinagkakaabalahan dito sa Philippine Librarians Association. At nabanggit nga po ni classmate Eli, ang November po ay itinalaga o itinakdang as Library and Information Services Month sa bisa po ng Proclamation Number 837 declaring the month of November 1991 and every year after as Library and Information Services Month. Ito po ay ginawa noong November 1991 sa ang kasalukuyang pangulo po noon ay si Pangulong Corazon si Aquino. So napaka-busy po ng buong Nobyembre para sa mga librarians at lahat po ng na may kinalaman sa gawaing impormasyon.
Ayan. So ating po pag-uusapan, narinig po natin si Tasmin LV, ang Philippine Librarians Association Incorporated. So kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin dzup1602khz@gmail.com. Pwede rin po kayong tumawag sa landline 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. Maaari din po kayong mag-post ng inyong mga katanungan sa aming pong Facebook account. We have facebook.com/UPD Live Radio o pwede rin naman po sa Facebook ng ating pong University Library, facebook.com/UPD Library. So, usapang play po tayo ngayong tanghali. So, simulan ko na po, classmate LV. Actually, boss ko po siya. Pero dahil na dito
ay classmates tayo.
Opo, dito po sa booth, classmates po kami. So, sige, ano nga po ba, paano po ba nabuo or parang ano ang rasyonale? Parang what motivated librarians before para po buuin ang PLY? Ano bang role ng PLY?
Siyempre naman, tayong mga professional, kinakailangang meron tayong tinatawag na isang organisasyon kung saan binibigyang pansin yung buong welfare o kapakanan ng mga magiging miyembro. As sa totoo lang, isa ang PLY o ang Philippine Librarians Association sa pinakauna, ayaw kong sabing pinakamatanda, but isa sa pinakaunang organisasyong na itatag para sa mga librarians. Kung tutuusin, ilang taon na lang mag-celebrate na tayo ng ating centennial or 100 years. As cause from the history po on history ng PLY, naitatag ang PLY 1922. Kung ako nagkamali. Tama, 1923. Wow. Nagkakaroon lang ng mga ilang pagbabago sa organisasyon, sa istruktura bilang isang organisasyon. Pero ang PLY ay talagang matagal nang nagsisilbi bilang asosasyon ng mga librarians. At noon ngang 2004, kung hindi ako nagkakamali, ay nabago o nagkaroon ng mga amendments sa ating bylaws at articles of incorporation at nagkaroon din ng mga pagbabago sa ating istruktura bilang isang asosasyon. Mm-hmm. At kasama na nga dyan ang pagbabago rin ng kung paanong nabubuo ang membership at kung sino yung mga mamumuno sa PLY bilang isang association.
Could you tell us po kung paano po nagsimula yung pong ating pong asosasyon? Kasi ako din kinukwento ko to sa mga estudyante ko sa LIS 51 napaka groundbreaking pag-establish ng asosasyon ng mga librarians dito sa Pilipinas.
Would you imagine kung nag-umpisa tayo ng 1923? Syempre nag-umpisa din yan ay yung mga librarians o yung mga may interest or may malasakit sa mga libraries. Mm-hmm. Na buo yung unang constitution and bylaws niya as Philippine Library Association noong 1924 at naging as sunod-sunod na nga yung mga naging programa at proyekto. At hanggang sa kasalukuyan, tayo na yung tinatawag na APO or Accredited Professional Organization. Accredited tayo ng Professional Regulations Commission. So, lahat ng professional regulated by the PRC, meron niyang kanya-kanyang APO or yung Accredited Professional Organization. At ang PLY nga ay para sa mga librarian. So, tayo ang tumitingin dun sa mga pangangailang professional ng ating mga librarians. Lalo na ngayon na naisabatas na yung continuing professional development. Diba? So, isa yan sa pagtutuunan natin ng pansin. tayo rin ang nagsusulong, no? Isa sa mga objectives ng PLY is ang pagsusulong ng napakataas na kalidad ng practice or yung maintaining the highest standards of professionalism in librarianship. Mm-hmm. Yan po ang talagang isinusulong ng PLY. Sinusulong din po nito yung mga karapatan at interest ng ating mga miyembro, syempre pa. Mm-hmm. At ang PLY din po ang nangunguna sa pagkakaroon ng mga venues para pag-usapan ano-ano nga ba yung mga problema, mga issues at iba pang concerns na may kinalaman o nakakaapekto sa practice ng librarianship sa Pilipinas. Kung titingnan yung mga values and objectives mula dito sa ating bylaws, talaga namang ang tutok ng PLY ay para doon sa ating members, yung ating membership, no? Nakalagay din dito, isas talagang objektibo or yung hangari ng PLY is maitaas ang stature ng librarianship sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga programa na maipagpapatuloy, na may kinalaman sa professional education, research, and of course, sa publication. Dahil yan naman talaga ang dapat ginagawa nating mga librarians. So ilan lang yan sa masasabing talagang diyan nakatutok ang PLY as an organization.
So talaga pong talagang welfare, primarily the welfare of the members, how they work as professional librarians, kung ano yung mga naging problema nila bilang isang librarian dito sa Pilipinas, o bilang Pilipinong librarian, ay maaari ring maging concern. O concern ito primarily ng PLY. So paano po ba ang isang librarian ay nagiging miyembro ng PLY?
Ayon sa batas, ang isang librarian ay automatikong miyembro ng Philippine Librarians Association. Kung siya ay rehistrado, lisensyado, ang kasabay na nun ay yung pagiging miyembro niya ng PLY. Pero ibang usapan yung pagiging aktibong miyembro. Meaning, na nandoon yung hangarin niya na maisettle yung kanyang pagiging active member, magbabayad ng membership fee at magbabayad ng kanyang annual dues, makikilahok doon sa mga gawain at programa ng PLY. Importante yung active participation. Yung membership natin, it doesn't stop doon sa okay na nabayad na ako ng annual dues ko. But we would really encourage yung talagang aktibong pakikilahok o yung active participation, hindi lang yung natatapos yon sa ay bayad naman ako ng membership ko. Hindi po yon. Ang ating pong asosasyon, nabanggit ko nga, ito tumututok talaga sa welfare at pa yung kapakanan natin mga librarians. Kaya po naman inaasahan din yung ating participasyon. So, napakaraming programa ng PLY mula pa noon hanggang sa ngayon na talaga namang maaring maging daan upang makapag-participate ang lahat ng miyembro ng asosasyon.
Oh, mag-agree po tayo dyan, Classmate LV, kasi madedefeat nga naman o hindi magiging, hindi maisusulong ng 100% yung mga objectives o mga hangarin ng isang asosasyon kung hindi naman talaga nag-group together or nag-contact with each other yung mga miyembro.
And kung tutuusin, napakalaki na dapat ng bilang ng ating membership. Ano, kung susumahin mo, mayroon na tayong halos 8,000 librarian sa buong Pilipinas. Ito ay kung ang pagbabasihan ay yung mga naging resulta nitong mga nakaraang licensure examination. So, kasi pwedeng nating umpisahan doon At yung pang mga dating na naging miyembro na talaga ng PLY. So, doon pa lang pang sa bilang na yon, maaring sabihin na natin napakalaki na natin. At ang PLY po is a national organization. So hindi lamang po ito asosasyon dito sa Maynila, hindi lamang po ito asosasyon na ng mga kalapit na probinsya. Buong Pilipinas po ang sakop ng ating asosasyon. Mayroon pong mga pagkakataon noong una na parang nalimita yung mga gawain dito sa Maynila. Pero yan po ay nasolusyunan nung nagkaroon ng pagbabago sa ating konstitusyon. So yan po, naging talaga pong inaabot na lahat mula yung sabihin na nga nating mula apari hanggang hodo. Yan po, inaabot na yan ng PLY bilang isang association.
Given the vastness, or given yung laki ng archipelago po natin, naisipan na po ng PLY na gumawa ng isang matibay na network of librarians across the country. So tuloy po natin yung usapan. Mag-break po muna tayo ngayong ng tanghali. Ang oras po natin ay 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Walong oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, ng aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet! Pwede!
Okay lang maging expressive. Pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ah, ito maganda. Kasyang-kasya to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Yeah, magandang hali po. Kayo po ay nakikinig dito po sa Live Radio.
Librarian sa radio.
At kasama pa rin po natin ang ating pong nagbabalik, ang ating pong host na guest ngayon. Nagbabalik, si Classmate LV po at ating pong pinag-uusapan ang tungkol po sa Philippine Librarians Association Incorporated or PLAI. So, na banggiting lang po natin, no? DZUP is proud to announce that DZUP Online is now back at www.dzup.org. So, hindi lang po tayo napapakinggan sa inyong mga AM radio sa 1602, sa inyong talapihitan, kundi maaari rin po kayong makinig via live stream sa dzup.org. That's www.dzup.org.
So, that's a yehey. Kasi meron tayong tagapakinig na napakinig lamang via live streaming.
At nagpapasalamat din po ako sa, hindi ko lang maalala, recall yung exact name. Siguro next episode mababanggit po natin. Meron kasi tayong fan from Singapore na kakilala ni classmate Karil Sagon. natuwa siya sa ating live radio program. Wow, meron daw palang radio program ang library dito sa isang library dito sa Pinas.
Ano eh, nagkaroon ako ng pagkakataong plugging talaga ito. When I attended a workshop in Singapore at the National Library Board, kasama ko yung mga librarians from Southeast Asia, Singapore, Vietnam, Laos, Cambodia. Mm-hmm. So, isang workshop yon. At nababanggit, ano pa nga ba yung mga ibang pwedeng gawin ng isang librarian? At siguro, may binanggit sila kung ano yung mga ginagawa nila sa kanilang mga bansa. At nabanggit ko, na kami po dito sa Pilipinas, sabi ko, bukod pa sa pagiging librarian, kami rin po ay isang, ako po in particular ay nag-iisang accredited broadcaster. So parang medyo namangha sila. Pwede pala yung ganon. Sabi ko, meron din po kaming sariling programa. Nakakatuwa naman.
Kumbaga, hindi natin naman makakaho ng isang professional.
Oo, tama.
Sa kanyang, kung ano yung pinagkatrabaho kanya. Kundi pwede po natin explore pa yung mga possibilities kung ano yung pa pwede natin gawin.
Correct.
So, yun din yung isang ikinatutuwa ko sa profession natin. It's very flexible. It's very dynamic.
Kaya you can be present in so many, di ba? Venues. Ang daming pwedeng present ang librarians at information professional.
So, balikan po natin, Classmate LV, yung PLAI as an organization. So, kwentuhan niyo naman po kami kung paano po yung networking. Kanina nabanggit po natin na naaabot na po natin yung mga librarians from all regions across the country. So, paano po yung struktura ng PLAI?
Ang istruktura ng PLAI, nabanggit ko nga, ay talagang inaabot hanggang ang lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Yun, gamitin ko ang rehiyon dahil ganoon po ang naging structural organization sa PLAI. Mm-hmm. So, mayroon po tayong isang National Board of Trustees, kung saan mayroong mga set of officers na yun po ay nanggagaling naman doon sa mga regional councils. Mm-hmm. So ang mga regional councils po, kung ilan ang regional ang rehiyon na meron sa Pilipinas, yan din po ang bilang ng mga regional councils natin, mm-hmm, upang masiguro na represented, okay, lahat ng librarians mula doon sa mga regions na yon. Mula po dito sa mga regions na ito, magkakaroon din po tayo ng tinatawag na regional council. Mm-hmm. Okay, ito pang mga regional council na ito ay magkakaroon ng executive board na siya namang ibuboto ng membership, okay, from that council, mm-hmm, or from that region. At sa totoo lang po, no, sa kamakailan lamang, mm-hmm, nagkaroon tayo nitong mga regional council elections. So, para po ito sa termino 2017-2018. Mm-hmm. Natapos na po itong mga elections na ito. So, bawat rehiyon po ngayon ay meron ng mga bagong set of officers or councils na siya naman pong maninilbihan mag-umpisa Enero ng susunod na taon. So, ang bawat council pong iyan, depende po sa kung paano nilang gagawin ang kanilang election. Pero dito po sa prosesong ito, mapipili, mm-hmm, kung sino yung mga magiging representatives, mm-hmm, doon nga po sa National Board of Trustees. Ah. So, abot po talagang lahat. Mm-hmm. At nagkakaroon po ng demokratikong paraan, mm-hmm, ng pagpili kung sino yung mamumuno mula sa regional council hanggang doon sa National Board of Trustees.
So, kung in restating it po, Classmate LV, pali, napunta po kayo bilang president or nailoklok po kayo bilang pangulo ng PLAI nito pong nakaraang 2014 to 2015, mm-hmm, dahil po kayo po ay miyembro ng executive board, representative po ng isang regional,
yes,
council.
Yes, tama. Mm-hmm.
So, bale, ang ating pong classmate LV ay pangulo po, no, mm-hmm, ng PLAI NCR, National Capital, mm-hmm, Region, National Capital Region,
Regional Council.
Ayun po. So, bale, so ibig sabihin po nito, nabanggit po kanina, nagpalit na po lahat, oo, ng mga executive boards ng mga regional councils. Councils. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan nung naging results po ng election for our region
dito sa ating NCR. Okay, and I'll also take this opportunity, opo, to announce, no, and to congratulate, mm-hmm, the new set of officers for the PLAI National Capital Region Regional Council. Mm-hmm. So, ang ating pong pangulo, ang susunod na pangulo po ng PLAI NCR ay si Binibining Susan Padol, mm-hmm, na kasalukuyang konektado pa rin po sa Ateneo, mm-hmm, Library. Ang ating pong Vice President ay si Professor Rhea Rowena Apolinario ng School of Library and Information Studies dito sa atin sa UP. Ang kalihim po ng Secretary is si Ms. Karina Samaniego, ng Director po ng Ateneo Archives. Ang ating pong ingat-yaman or Treasurer ay si Ms. Sharon Maria Esposo, ng Head Librarian naman po ng College of Engineering.
Yes, our very own.
Our very own pa din. Ang Auditor po ay si Ginang Emma Ray ng House of Representatives Library. Ang PRO po ay si Mr. Joseph Yap, mm-hmm, ng De La Salle University, mm-hmm, Library. At ang Nomelec Chair po, ang isa rin sa trustees dito sa PLAI NCR, ay si Ms. Dolores Carungi ng National Library. Mm-hmm. So, even the composition ng ating regional council, yung executive board natin, that represent ted lahat halos ng sektor ng librarians. Opo. Meron sa academic, public, meron din sa archives. Opo. So talaga pong naging ako ha, personally ang, mm-hmm, tingin ko ay maganda yung naging resulta ng ating election ngayong taon.
Actually, ngayon pong tinitingnan ko po, nominees, set of nominees nga po pala, nababanggit ko na po ito sa kanila. Big time talaga.
Talagang nakakatuwa rin na meron pa rin talaga tayong mga kasamahan na gustong maglingkod bilang officers ng ating association. Kasi sila talaga yung magli-lead sa atin. Sila talaga yung mga mag-uumpisa ng mga programa at tututok dito sa mga programang ito na maisakatuparan at talaga namang maabot yung ating mga members.
It really takes some effort and some parang attitude, mindset. May papasukin ka kasi yung panibagong responsibilidad.
Kudos din dito sa mga kasamahan nating nagmula dito sa UP. Pino, talagang sabi nga at ito yung talagang tatak UP na paglilingkod, no, na hindi lang natapos nung ikay graduate, mm-hmm, nung ikay nagtrabaho, talagang meron ka ring dapat maging share or maging bahagi na labas doon sa iyong yung trabaho, yung sa iyong kasalukuyang talagang pinagkakabalahan.
Oo, no, nga naman. Ayan. So, again, congratulations po sa bagong set ng officers ng ating Pumplay National Capital Region Regional Council. At syempre, yung iba po nating regions, ano, congratulations po.
Congratulations din dun sa mga susunod na mga officers ng bawat region. Yung national elections PLAY, gaganapin ito kasabay nung ating National Congress na gaganapin nga sa Davao. Ayan. Opo. So, ito po ay magaganap mula 22 or November 22 hanggang 25 sa SMX Convention Center sa Lanang. Siguro mamaya pag-usapan natin ano pa yung mga ilang detalye nito. Pero nga po, dun nga po magkakaroon na rin tayo ng national elections kung saan naman pipiliin at ihahalal yung mga mauupo naman doon sa National Board of Trustees ng PLAY.
Wow, exciting pala ang taon na ito para sa PLAY.
It's an election year. Election year talaga.
Election year.
It's an election year.
So, nakikita ko po, no, daming ginagawa, daming activities. Paano pa ako magiging involved as an active member? Yung pong membership fee po natin, paano po ako makakapagbayad para masustain po yung active membership?
Okay. Umpisahan natin, no, para nga masabing membro ka, ikaw ay dapat nga lisensyadong librarian, you are registered sa PRC, you have the ID, and dapat talagang na nakapag settle ka ng iyong membership fee sa PLAY. Bukod dun sa initial membership fee, meron tayo yung tinatawag na taunang dues o yung annual dues. Ito yung kailangang isettle natin every year na napakaliit lang naman na halaga, ₱300 every year para talagang ituring na isa ka sa mga active members ng association. So, obligasyon natin ito bilang miyembro. At maaari po itong bayaran mula doon sa kahit na sinong miyembro ng or mga officers.
Opo, officers.
And maaari ding magbayad sa opisina ng PLAY. Sa kasalukuyan po, nakikiopisina po tayo. Mm-hmm. Meron po tayong maliit na lugar sa National Library of the Philippines. Mm-hmm. Talaga pong partner natin ang National Library of the Philippines. Patuloy po ang suporta nila sa PLAY. At sa kasalukuyan nga po, meron tayong munting opisina doon na ang nandoon po ay ang ating isang staff, si Miss Rachel Alegre. Mm-hmm. So, kung nais niyo pong mag-settle, magbayad ng annual dues, pumunta lamang po doon. At maaari din namang sa bangko na lamang. Apo. Okay, pwede nang sa bank account ng PLAY. Mm-hmm. And para po sa mas madetalyeng impormasyon para tungkol dito sa membership at pagsisettle ng ating annual dues, bisitahin po lamang natin ang ating website, ang www.play.org.ph.
For information po.
Nandoon po lahat ng mga information tungkol sa association, membership information, how to become a member, how to settle annual dues, nandoon po sa ating website na yun. And we try to keep it as updated as possible. Sa tulong na rin po ng ating mga ilang miyembro, nabanggit na rin lang po ang website. Gusto po magpasalamat kay Mr. Dan Dorado. Siya po ang talagang tumututok din sa paglalagay ng mga updated information sa ating website. Si Professor Anthony Dorado po ay isa sa faculty members ng School of Library and Information Studies.
So very active. Salamat po sa kay Sir Dan sa pag-update po ng ating PLAY website. Mm-hmm. So, ano po yung mga, given the fees and given the participation of the members, ano po yung mga pwede naming ma-avail o mga benefits na pwede makuha ng isang PLAY member?
Siguro banggitin ko lang na no, ang pagiging individual members o yung isang member na ng PLAY, bukod nga dun sa ikaw ay masasabi mo o mayroon kang claim to being or belonging to a national accredited professional organization, siyempre dapat ando dun yung prestige, no? Dahil isa kang professional librarian. Meron din tayong parang isang ebidensya it's an evidence that you can present to say accrediting agencies, 'di ba, or yung mga government agencies na marang humingi ng mga proof na ikaw ay isang registered professional at ikaw ay isang registered professional kung miyembro ka ng isang professional organization.
Yes.
We issue certificates, certifications if you participate in continuing professional development project activities ng PLAY. So every time yan, mula forum hanggang hanggang sa Congress, sa conferences natin, we issue certificate of participation at maari ka lang mag-participate dito sa mga programang ito kung ikaw ay miyembro. We offer discounts to members. Mm-hmm. Siyempre naman, kasama po yan dun sa mga benepisyo talagang maaari yung mata mo bilang yun nga, miyembro ng PLAI or ng Philippine Librarians Association. You can get copy or access our PLAI online newsletter kung saan nandoon po yung mga mahalagang balita at impormasyon tungkol sa ating asosasyon, anong ating mga ginagawa, ano yung mga proyektong gagawin or mga proyektong natapos na. Nito pong nakaraan, nagkapagbigay din po tayo ng mga discounts sa mga bookstores, sa mga dealers. Ipagpapatuloy din po pa rin natin ito. At ang isa po sa pinakamahalagang nakikita ko ay yung network. Diba? Yung network nating mga librarians. Mabanggit ko lang, no? Kasi kahapon, nagkaroon kami ng parang pagpupulong kasama yung mga Pangulo o Presidente naman ng iba pang asosasyon natin, mga librarians dito sa Pilipinas. At nagpapasalamat lang ako sa dun sa mga dumalo, no? Yung Presidente ng MALAP, si Ms. Julie Noces. Presidente ng ESLP, si Ms. Edel Gallo. Representative from PATEL, si Father Al. Okay. Tapos ang presidente po ng PGLL or represented from PGLL si Miss Louie Madlangbayan ng Supreme Court. Siyempre po, yung tayo na mga taga-apply ay nagsama-sama po para sa meeting na yon, para po sa isang activities din na gagawin natin ngayong Nobyembre.
Ayan. Speaking of activities, madami po tayong aabangan na mga plano, proyekto at gawain po ng ating pong Philippine Librarians Association Incorporated. Pero putulin po muna natin ng konti ang usapan. Mag-break po muna tayo. Ang oras po natin ay 30 minuto at 31 minuto rather. Magkalipas ang alas 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hey girl, I'm Smonch.
Bestie, let's talk about all this TYM.
BTW, I have a new BF and more BFFs. SMH,
ROFL, you know, Ellie naman forevs.
IKR, GPG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayan, magandang tanghali po. Nagbabalik po ang live radio.
Librarian sa radio.
At kasama pa rin po natin si classmate Shara at ang ating pong guest, si classmate Elvie. Actually, ayokong tawaging guest kasi siya po dati po yung nandito po sa pwesto ko.
Parang nagbabalik lang.
Opo. So, pinag-uusapan po natin dahil siya po ang ating pong pangulo ng Philippine Librarians Association Incorporated. Mm-hmm. Siya po ang ating resource person for this afternoon. So, kanina po, excited na po akong tanong ngayon kay classmate Elvie yung mga naka-line up po na activities po ng PLAI na atin pong may expect sa mga susunod pang mga buwan o panahon.
Bagitin ko lang din itong buwan ng Nobyembre na sabi nga, di ba, napaka-busy nito para sa mga librarians, pero parang buong taon naman talaga napakaraming activities ng PLAI. Umpisahan natin yan na we host kasi or we sponsor yung mga different continuing professional activities. So, may mga forum tayo, may mga seminars tayo. Hindi ko nabanggitin, no? Pero isa po ito sa talagang gawain ng bawat regional council. So, tutok lang po kayo doon sa inyong mga regional councils, ating pong mga kasamang librarians, sa mga ating mga miyembrong librarians. kahit saan po kayong party dito sa Pilipinas, okay, meron po kayo talagang regional council, mm-hmm, na tututok dyan sa pangangailangan ng professional continuing development. Gusto ko pong i-emphasize kasi ito po ngayon ay naisabatas na, mm-hmm, at talaga pong ito yung tututukan din ng asosasyon dahil kailangan po natin ito bilang mga librarians. Imagine po na kailangan natin ng 45 credit units,
opo,
para po patuloy nating magamit or ma-renew yung ating mga lisensya bilang librarian. Mm-hmm. So, kung sa iba po ay hindi pa malinaw, nagkakaroon po tayo ng mga public forum, mga discussions. Mm-hmm. Ito nga pong darating na November 18, opo, no? Gaganapin po dito sa University Library Lobby.
Ay,
kasabay po ng General Assembly ng Philippine Librarians Association National Capital Region Regional Council. Mm-hmm. Ang isa pong forum, tinatawag namin itong CPD Law Updates 2. So, pangalawang beses na pong pag-uusapan. Ito po ay may mga karagdagang impormasyon kasi may mga updates na po tayo. Pinag-uusapan na po ngayon bukod dun sa law na
yung
CPD law, mm-hmm, ay yung mga implementing rules and regulations. So, ibig sabihin, paano na natin siya dapat maintindihan, paano siyang ma-implement, at paano tayong susunod o yung compliance naman dito sa batas na ito. Mm-hmm. O, inibita po namin ang chair ng Continuing Professional Development Council ng Board for Librarians, Professional Regulations Board, si Honorable Lourdes David, si Ma'am Lou, sa ating mga librarians, no? Sa ulit ko po, sa November 18, mm-hmm, it's a Friday, at 1 o'clock dito po sa UP Diliman Library, mm-hmm, lobby. Ayan, natutuwa ako sa ating lobby, Ella. Ayan, napakaraming mga activities na talagang parang halos sunod-sunod na, no, nagiging venue ang ating lobby ng mga activities na ito. At yan po, sumasama na dyan ang PLY. Mm-hmm. So, makikisama na rin po kami dito sa mga activities na ginagawa dito sa ating university library. Isa po rin itong panawagan, lalo na po doon sa mga miyembro, mm-hmm, na matagal nang hindi nakikilahok, mm-hmm, dito sa mga naging programa ng PLY. Napakarami pong mga paglilinaw na gagawin dito, bukod nga po doon sa topic natin, dito sa forum topic natin on continuing professional development. Ang General Assembly po ng ating asosasyon ay paraan at isang venue na rin upang mas maintindihan natin ano nga ba ang ginagawa ng ating asosasyon at ano yung pwede nating maitulong, mm-hmm, bilang mga miyembro. So, umpisahan na nga po natin yan sa inyong pagdalo, okay, bilang member dito po sa ating General Assembly.
Mm-hmm. So, aside po dun sa CPD law updates, ano po yung ma-expect po nang a-attend po natin sa General Assembly?
Okay, syempre po, magkakaroon po ng reporting, mm-hmm, kami pong mga nasa board, ako po bilang inyong pangulo ay mag-uulat sa kung ano yung mga nangyari itong buong taon na ito, o kahit man sabihin mula Enero hanggang ngayong buwan ng Nobyembre. Ano po yung mga activities at programs na nagawa natin at ano pa yung mga updates na kailangan ninyong malaman bilang members. Magre-report din po ang ating Ingat Yaman or ating treasurer sa financial na estado ng ating asosasyon. At natutuwa naman po ako dahil talaga naman pong kasunod ng mga proyektong nagawa natin ay napanatili po nating maayos, mm-hmm, yung kalagayang pinansyal ng ating asosasyon. Mm-hmm. At iuulat po yan ng ating treasurer, mm-hmm, sa ating pong General Assembly. Ayan. So,
ano pa po yung mga upcoming, aside from sa November 18, yung mga
yan po ay para dito lamang sa NCR, no? Itong Nobyembre nga, nagkaroon na tayo ng mga ilang programang may kinalaman sa Elias Month. Mm-hmm. Natapos na po natin yung ating ilang mga contest na nilahukan ng hindi lang mga librarians, mm-hmm, no, kundi ng mga estudyante. Nagkaroon po tayo ng essay writing contest, poster making. These are all related to the celebration of the National Book Week, mm-hmm, na nabanggit nga ni LA kanina. At pumapaloob din dito sa ating Library Information Services Month. Mm-hmm. Nakakatuwa ito kasi every year, kahit ako, ano, inaabangan ko to dahil isa ito doon sa masasayang gawain na namin dito or natin dito sa PLY. Mm-hmm. At nito nga pong November 4, inopen naman itong Elias Month. Nagkaroon po tayo ng fun walk. Fun walk lang naman. Paikot ng nung area, nung vicinity ng National Library, yes, sa May Luneta. Ayan, nakakatawa kasi may kasama pa kaming musiko.
Wow.
So, napakasaya nung mood na yun kahit medyo gloomy yung panahon. Mm. Tapos, magkakaroon din po tayo, ito po, ito talaga yung main event.
Yes po,
ito yung main event. Ito yung events of all events ng mga librarians.
Opo.
Kada Nobyembre po, yung sa ikaapat na linggo, mm-hmm, halos papapasok yung ikaapat na linggo ng Nobyembre, mm-hmm, nagkakaroon po tayo ng ating annual congress.
Yes po.
Kung saan talagang nag-iipon-ipon ang mga mm-hmm librarians, napaklaking bilang ng mga, yes, librarians sa Pilipinas. At nag-usap-usap po tayo, na pumipili tayo ng isang lugar kung saan gaganapin itong ating annual congress. In practice or traditionally,
opo,
umiikot ang mga venues, ang mga pinipiling venues ng ating annual congress. At para sa taon nga pong ito,
opo,
ay Mindanao. Ang rehiyon ng Mindanao ang siyang magiging host region. Mm-hmm. At yan po, isang malugod na pagbati po sa ating mga kasamahan taga Mindanao, lalo na po particular po sa ating mga kasamahan sa Davao.
Mm-hmm.
Dahil gaganapin po ang ating annual congress, yes, sa Davao, okay, sa SMX Convention Center sa Lanang, Davao City on November 22 to 25. So, ngayong pong taon nito. At dito po, tatlong malalaking events ng PLAI ang mangyayari.
Opo.
Yung pong ating conference,
mm-hmm,
at yung pong meeting ng ating House of Delegates,
opo,
kung saan magaganap na rin yung election,
opo,
para sa ating National Board of Trustees,
yes,
at yung pong ating General Assembly,
mm,
kung saan talagang magkakaroon po tayo ng pagkakataong malaman, mm, at sumama sa usapan, mm, ng kung ano na yung kalagayan ng ating asosasyon. So, tatlong bagay po yan. Sa ating Congress, magaganap po yung conference,
opo,
kung saan mga ilang papel, mga piling papel, opo, at mga usapan ang ating maaring lahukan. At yun nga pong HOD meeting, House of Delegates meeting, at yung ating General Assembly.
Oo nga. I would like to also to take the opportunity para po pasalamatan yung PLAI at i-congratulate po yung mga kasama po nating mga librarians dito po sa UP Diliman na natanggap po yung mga papel para po sa PLAI,
yeah,
National Congress na ito. Kami po ni classmate Rowel Rondilla, nagpasa po kami ng papel,
uh-huh,
tukol po sa at paggamit po ng espasyo ng ating pong main library lobby, at sa kabutihan pala natanggap po
yung
paper.
Yan po yung sinasabi namin, swak na swak do sa ating tema.
Opo, ano nga po ba yung tema,
ang tema
po
kasi ng ating ngayon, ang tema ng ating congress ay library as a place, mm-hmm, continual learning in a changing information landscape.
Mm-hmm. So, all about library spaces
and how we make use of, mm-hmm, libraries and sometimes beyond the, opo, physical space, mm-hmm, no. So, yan po ang mga isa po sa mga pag-uusapan doon, mm-hmm, sa ating conference ngayong Nobyembre.
It's very timely, ano, lalo na kung ikaw ay isang librarian na nagpaplano kung, mm-hmm, paano pa mai-improve ang iyong mga serbisyo.
Tama.
Not just looking at your collections and what,
oo,
you do as a service, kundi pati na rin yung mga pasilidad natin kailangan nating i-revisit.
Pinili namin itong temang ito, Eli, kasi, opo, nga dapat na talagang pag-usapan at magkaroon ng venue for, you know, new learnings, mm-hmm, and discussions on how we can help our librarians think, mm-hmm, and, you know, strategize, mm-hmm, 'di ba? Ang goal talaga is to provide new learnings sa, mm-hmm, o ikaw bilang librarians, ano na yung mga dapat mong matutunan at mga dapat mong pag-isipan when with regards to using or working and defining yung mga spaces mo sa libraries.
Mm-hmm.
So, talagang yung papers niyo, sasabihin ko, swak na swak doon sa ating tema.
Sumakto talaga siya.
Oh,
ayan. Kung paano po binanggit ni classmate Elvie kanina, no? Parang nararamdaman ko po dito sa studio yung, alam mong nagmamalasakit talaga yung PLAI. Talagang pag nagpaplano sila ng mga events, ay pinag-iisip pan talaga nila all in following their objective of assisting and aiding in the welfare, uh-huh, ng ating mga professional Filipino librarians.
Yeah, at banggitin ko din, dyan din po pumapasok yung participasyon, mm-hmm, ng ating mga miyembro. Kasi po ito ay hindi lamang naman ideya or mga bagong konseptong sa amin nagmula.
Mm-hmm.
Tinitingnan din po namin ano yung saloobin o ano yung mga tema na nanggagaling or gustong pag-usapan ng ating mga librarians. At malinaw po na isa ito, itong temang ito, doon sa mga gusto nilang magkaroon ng mga bagong kaalaman at mga talagang siguro para na rin, dahil na rin sa pangangailangan nga na pag-isipan na ano nga ba yung mga dapat nang gawin at yung mga dapat baguhin sa ating mga libraries.
So napakahalagang makita natin, napakahalagang maintindihan natin. At nakikita rin natin yung collective action within the association na hindi lang isang grupo yung nag-iisip, nagde-decide, kundi yes, we also try to network, try to consult para makita natin ano ba yung mga kailangan nating i-improve pa, ano yung mga kailangan nating isipin.
Association goals. Kumbia relationship goals. Ito ang aming association goals.
Diba? So, go apply for the association goals. Supportado po namin kayo. So, mag-break po muna tayo bago po tayo tumuloy sa pang-apat na segment po ng ating programa. Ang oras po ay 15 minuto bago mag-alauna ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Hindi ka ba napapagod o di kaya'y nagsasawa?
Sa ating mga tampuhang walang hanggang katapusan, napahid ng mga luha, damdamin at puso'y tigang.
Alam mo pala yung kantang yan?
Siyempre naman, ma!
Naku, panahon pa namin yan eh. Gusto mo, pakita kong mga tape niyan?
Ayos, mag-soundtrip tayo, ma.
O, sige.
Eto na, eto na, eto na.
Walang kupas ang ganda ng musikang Pinoy. Patuloy natin tangkilikin ang sariling atin. Suportahan natin ang musikang Pinoy. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Live Radio, Librarians on Air sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali po, nagbabalik po ang Live Radio,
Librarians sa Radyo.
Kasama pa rin po natin si Classmate Shara, si Classmate LV. At nandito po tayo ngayon sa pang-apat na leg ng ating pong usapang Philippine Librarians Association Incorporated. Pero bago po natin ituloy ang usapan, we would like to make some announcements. We are pleased to announce that our university library here in UP Diliman has been selling its official merchandise. Meron po na tayo pong official merchandise called I Read, I Go to the Library. May available po na t-shirts for 250 pesos only and ballpens, limited edition, 20 pesos only. For more information, you may visit Field Information Services and Instruction section, or you may contact Ms. Hilda Lopez at local 2861. Ang ating po ding university library as part of our activities or year-end activities, magkakaroon po tayo ng rummage sale ngayon pong November 16 hanggang 18, 2016 sa may entrance po ng university library sa Gonzales Hall. So pagpasok po ninyo, sa bandang kanan lang po ito ng ating pong security officer. So rummage sale po, November 16 to 18. Tumatanggap pa rin po sina ng donasyon para po sa rummage sale na ito hanggang ikalabing isa ng Nobyembre. Pwede ko kayong mag-drop off ng donations Monday to Friday, 9 a.m. to 4 p.m. sa IT Division ng University Library sa basement level po ng Gonzales Hall. For more information, you may contact local 2858. Pwede po nating hanapin si Arthur Mariano. At aside from the rummage sale, meron din po tayong food and services fair on November 21 to 23. 2016 at the University Library Lobby, 8 a.m. to 5 p.m. po ito. So, meron to tayong makikitang mga exhibitors offering food, various food items, and various services, health and wellness services for you. So, kung interesado po kayo, interesado po kayong mag-exhibit ng inyong pong mga produkto o inyong mga serbisyo, maaari po ninyong kontakin si Mr. Anthony Atwell at 981-8500, local 2867 or local 2857, or si Ms. Maisel Marifosque at local 2859 or 2857. Binabati po natin ang isang maligayang kaarawan po ang ating pong classmate sa ating pong bindery section, sa ating preservation services section, si Mr. Lemuel Fernando ng happy birthday!
Happy birthday,
happy
Lemuel!
Happy birthday, Kuya Lemuel! Ngayon po mismo, November 9, 2016, ngayong Miyerkules. Happy birthday po, Kuya Lemuel! Stay fit, stay strong, stay healthy! At babalik ko na po ang mikropong na classmate LV para po sa kanya pong mga pluggings for Ply.
Actually, nabanggit ko na rin kanina, no? Opo. Yung ating nga pong General Assembly and Forum ngayon pong November 18 dito nga po sa UP Main Library Lobby. Tinatawagan po ang lahat ng miyembro ng PLY NCR region or ng PLY National Capital Region. Sumama po tayo at makilahok attend this mm-hmm. this General Assembly and our forum on CPD law. At yun nga po yung ating annual congress nagaganapin po sa Davao City on November 22 to 25 mm-hmm. at makipag-ugnayan lamang po sa inyong lingkod at bisitahin po ang ating website yes. ang www.plai.org.ph.
Magkita-kita po tayo sa SMX Lanang Davao para po sa PLY National Congress 2016. Nandun po kami ni classmate LV. Magkita-kita po tayo doon.
Inaasahan namin na talagang may dagdag na bilang ng mga mag-a-attend or magpa-participate ngayong sa Congress natin ngayong taon dahil sa tingin ko mas naging aware or mas naging mas marami na talaga yung gustong maging makalahok
interesado
sa ating mga gawain sa PLY at sana po magtuloy-tuloy. Mm-hmm. Yun lamang po ang aming hangarin sa PLY na patuloy nating mahimok ang ating mga librarians to participate and be part of our Philippine Librarians Association dahil ito po talaga ang inyong magiging kakambi at kasama para po sa inyo pang lubos na pag-unlad ng isang professional.
Ayun. Tatanungin ko na sana ng mensahe si classmate LV para sa mga librarians. Ay, parang saktong-sakto na eh.
Oh, yun yung gusto ko lang sabihin ano. Itong halos dalawang taon bilang inyo pong pangulo sa Philippine Librarians Association. Ako po ay napakaraming natutunan, maraming nakilala. Sana po ay marami ring naabot at natulungan. Mm-hmm. At sana po ay naging isang dahilan na gustuhin ng ating mga kasama na talaga pong maging aktibong miyembro ng asosasyon ng Philippine Librarians Association. Hindi lang po yung sana madagdagan yung membership, kundi yung active participation talaga. Hindi matatapos sa pagiging miyembro lang na nagbayad ng annual dues or nagbayad ng membership, kundi yun talagang sumasama, yung nagiging participant talaga in the discussions, in the different activities, yun po talaga ang sana ay gawin natin bilang mga miyembro ng PLY.
Paano naman natin malalaman ang problema ng isa't isa kung hindi talaga natin ikukwento directly sa ating asosasyon? So, para naman ma-address
concerns. At bilang concerns, sa ako bilang pangulo, hindi ko man masasabing maaabot lahat, kundi ano yung po ninyo, na masasabi ko po sa inyo na talaga pong ninanais at talagang ginagawa din ng PLY na gawin at maisakatuparan yung lahat ng mga goals and objectives na we set para po dito sa ating association.
Opo. Ngayon pa lamang po, congratulate ko na po kayo bilang bilang naging pangulo ngayon pong nakaraang dalawang taon dahil sa dami po ng mga naging accomplishments at activities po ng PLY nito pong nakaraan. O, sa malugod na pagbati po sa inyo, Classmate LV. At bago po tayo magtapos, isang maikling announcement lamang po, bago ko makalimutan, magkakaroon po ng isang concert ang ating pong university library. Ito po ay pinamagatang Tugsayawit. Pagpupugay sa OPM mula sa Librarian Pinoy. Gaganapin po ito on the 29th, November 29, 2016. Ito po ay Martes. Holiday po kinabukasan, kaya pwede po tayong magpagabi. Alas 6 po ng gabi sa Bulwagan ng Dangal. That's November 29, 6 PM. Tugsayawit, pagpupugay sa OPM mula sa Librarian Pinoy. Featuring po ang ating mga employees, magpa-perform. May kakanta, may bandang tutugtog, at may grupo na sasayaw. So, abangan po natin ito. Hindi lamang natin ma-showcase yung talents ng mga librarians, kundi bilang pagdiriwang din po ito ng Library and Information Services Month. So,
pero gusto ko yung pagpupugay sa OPM. Talagang sabi ko, oo nga, no? Tayo mga librarians, sabang, meron din po tayong mga ginagawa na, or yung mga pagsusulong na kagaya nito. Ang kultura at ang musikang Pinoy pagyamanin.
Para po sa mga tickets, maaari po ninyong kontakin si Ms. Giseline Hanyo or si Ms. Mena Vicente. Puntahan lamang po ninyo sila sa Information Services Instruction Section sa Main Library. Pwede rin po kayong tumawag sa local 2861. Isa na naman pong episode po ng Live Radio ang nagtapos ngayong araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ang susunod po na programa ay Kwentuhang Pet. Sana po sa mga classmate po natin na mga professional librarians, ipagpatuloy lang po natin ang ating pong pag-servisyo sa ating mga libraries at pakikibahagi sa ating pong National Accredited Organization ng PLY. Mabuhay ang PLY, mabuhay ang mga Pinoy librarians. See you po next week!
Maraming salamat po!
Maglilipat ng isasyon. Salamat po!
Magsama-sama tayo muli sa susunod na Miyerkules dito lang sa Live Radio, Librarians on Air. Discovering connections, connecting discoveries. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!